Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі, хто долучився до ефіру Радіо Марія. Саме у цій порі, о 16 годині, по будням, в ефірі катехиза. І сьогодні наш гість – настоятель парафії Святого Духа у місті Боярка, отець Григорій Розсоленко. Отче, вітаю вас.
Слава Ісусу Христу, теж вітаю.
Навіки слава Богу. Отче, на яку тему сьогодні будемо говорити і саме про що?
Сьогодні продовжую катехезу щодо енцикліки Івана Павла II, святого Івана Павла II. Сьогодні продовжуємо, сподіваюся, завершимо енцикліку «Бог багатий милосердям» «Divis in misericordia». Ми її взяли першою до розгляду, хоча вона друга в черзі написань. Ну, я з вашого дозволу відразу перейду до справи, щоб так, не відволікатися. Минулого разу ми підійшли до п'ятого пункту цієї енцикліки, в якій Святіший Отець розглядає, але точніше так сказати, запрошує нас до роздумів в такому богословському ключі, до роздумів над притчею про блудного сина. І тут дуже важливий такий момент, в який ми входимо, це є аналогія притчі. В цій аналогії ми можемо насправді побачити не тільки стан людини грішної, яка відходить від Бога, в чому цей її відхід від Бога ми можемо зупинитися зараз, але також всього людства, кожного з нас. По-перше, Святіший Отець вказує на той стосунок, який в стані гріха якби розривається під час гріхопадіння цього блудного сина. Він вказує на цей зв'язок сина в стосунку до отця, як він є сином. І оця гідність сина, вона є незаперечною. Натомість гріх, він влучає, власне, у це синівство, гідність синівства дитини. Так. Що відбувається під час гріхопадіння? Ми бачимо це в притчі дуже виразно і в такий образний спосіб, як це представляє теж Святіший Отець Іван Павло II. Він говорить, що син хоче своєї частки, він хоче забрати цю свою частку. В такий спосіб він якби зриває стосунок з отцем і відходить. Він забирає свою частку спадку, яка нібито, фактично має йому належати, але належить вона тільки після смерті отця, і відходить. Натомість, з другого боку, в певному моменті, коли він вже на чужбині, коли він є далеко від отця, коли він є відкинутий через гріх від єдності з Богом, він поступово починає доходити до розуміння, що відбулося. Спочатку це відбувається через брак, власне, цих матеріальних засобів, що він спочатку бачить, що він є голодний, що навіть йому не дають наповнити свій живіт цими стручками, які дають свиням. Але він би навіть і радий був цієї їжі наїстися. Натомість поступово приходить до нього свідомість, що в домі його отця слуги, в його у його отця, вони мають це краще, ніж він тут. І приходить наступний етап. Він вирішує, він так трошки так прагматично вирішує повертатися до отця для того, щоб принаймні якось вирівняти, якось собі це життя запевнити. Святійший Отець говорить, що коли він повертається до Отця, він усвідомлює собі, що він втратив цю гідність. Втратив не те, що гідність, а оце відчуття справедливості відбувається. Він розуміє, що він витратив практично все, весь маєток, маєток свого Отця. Натомість, коли він найметься до свого Отця в наймити, то він може тільки частково своєю працею відновити, відшкодувати це. Це відчуття необхідність справедливості, відшкодування. Він розуміє цей невелику страту, втрату, яку він зробив своєму батькові теж, через те, що він розпустив свій маєток. З другої сторони, не до кінця йому ще доходить до цього моменту, власне, це гідність, незаперечувальна гідність сина. І коли він вертається, то тут ми бачимо Отця з другої сторони. Це є образ Бога, який, по-перше, чекає. По-друге, ми бачимо вірного Бога, що Бог вірний собі завжди, своєму милосердю, своєму прагненню давати життя, давати любов, давати милосердя. Він в своїй вірності, своїй поставі милосердя, що він завжди є милосердний, він вірний собі, він не може відмовитися сам від себе. Він наново дає цю гідність, піднімає знову до гідності сина, своїм милосердям піднімає цього сина свого. Тут дуже важливий такий момент, щоб ми зауважили, що відчуття у цієї втраченої гідності не так сильно відчуває синівської гідності, не так сильно відчуває син, так само і ми не так сильно відчуваємо цей момент, через який ми гріх втратили цей зв'язок з Отцем. Але ми відчуваємо більш такі прагматичні, такі земні речі. Ми відчуваємо земні якісь браки, браки матеріального чогось. Це те, що лежить на поверхні. Це є теж дорогою до того, щоб ми прийшли до Отця, але не завжди це так ясно лежить, власне, це відчуття гідності дитини Божої, яку ми втрачаємо через гріх. Натомість ми завжди через гріх втрачаємо цю гідність дитини Божої, ми завжди її якби спотворюємо. Натомість відновити її наново, привернути нас до висоти, до гідності, це нам відчути цю гідність, дає, власне, милосердя Боже, його любов, його незаперечна постава. І любов, так насправді, оця милосердна любов, яку ми називаємо агапе, ця любов Бога, вона підносить, вона дає відчуття гідності. Те, що ми відчуваємо під час сповіді, те, що ми відчуваємо тоді, коли ми наново приєднуємося до Бога внаслідок навернення нашого і отримуємо це поєднання з Богом через пробачення Боже, це дає нам це власне відчуття, це і стан цей дає цілковито милосердя Боже. Дуже важливо. З другої сторони, теж важливо собі зауважити те, що говорить Святіший Отець, що Бог є вірний своєму милосердю, Бог багатий милосердя, і Бог не відмовляється ніколи від свого милосердя. Жоден гріх не може стати причиною того, щоб Бог відмовився від постави свого милосердя. Бог є завжди вірний своєму прагненню дати нам свою любов і своє милосердя. Отже, з одної сторони, це милосердя, яке нас підносить до гідності на ново, а з іншого боку, це є вірність Бога самому собі. Він не може заперечити самого себе. І от тут велич Божого милосердя дуже ясно можна побачити і відчитати, що Бог не рахує нас, якщо ти відмовився від мене, якщо ти згрішив проти мене, то я теж відмовляюся тебе любити. Бо дуже часто ми так привикаємо в світі жити. Да, якщо ти до мене так, то я до тебе так само. Бог ніколи так не рахується. І цього ми бачимо дуже добре в цій притчі. Також в інших притчах, які наводить Святіший Отець тут, як про загублену овечку і про загублену драхму. Особливе зосередження тут наступним пунктом Святіший Отець говорить на людській гідності. Так? Знову ж таки, ми говоримо про те, що часом це милосердя, яке досвідчує людина від Бога, воно нібито створює таку відчуття, що нібито Бог коли оказує нам милосердя, якби підкреслює нашу таку залежність, нашу таку слабкість. Ні, насправді в тому і велич, і краса Божого милосердя, що Господь якби прихиляється над людиною і підносить його з цього приниження, приносить людину з цього приниження, в яке людина потрапила через гріх. Ми бачимо так теж передусім по цій притчі про блудного сина. Він є в приниженні, він надзвичайно там якби гарно, не гарно, але мальовничо розписано, наскільки глибоке приниження цього блудного сина в цьому гріхові, наскільки воно глибоке, тому що він мав служити свиням, а свині – це є нечиста тварина для євреїв. Одночасно він хотів би їсти те, що свині їдять. І того йому ніхто не давав, тому це для євреїв це дуже сильний такий знак приниження. І, власне, в цій притчі Господь показує, що Бог навпаки піднімає цю людину своїм милосердям до гідності. Це дає гідність, милосердя дає гідність, дає відчуття власної гідності через любов, через відчуття любові. Тому що коли я приймаю любов, коли я приймаю від Бога, і відчуття маю те, що є гідний життя, є гідне, я відчуття гідності маю. Що не дає гріх? Чого не дає гріх ніколи? Навпаки, гріх поводує в людині таку пустоту, яка потребує постійно ще більшого заповнення. І чим більше я є в гріхові, тим більше я хочу цим гріхом, як наркотиком, заповнити цю свою пустоту. Ще більше і більше, тому що гріх не дає відчуття гідності, а навпаки його забирає. Він вириває таку дірку на душі, яку треба заповнювати цим відчуттям більше цього гріха, наприклад, більше гріха гордині, відчуття своєї власної вищості над іншими, відчуття своєї власної такої запевненості через володіння якимись матеріальними благами, ще більше і більше. Тому що це відчуття, воно є духовне, воно не є матеріальне, його не можна матеріальним заповнити, а людина намагається його заповнити матеріальним чи тим, що є в житті людини. І тому собі хоче підпорядковувати інших. Натомість любов і милосердя Боже цю дірку якби зашиває в нас і заповнює її цю потребу гідності любов'ю, власне, тою любов'ю. І це ми дуже добре бачимо в цьому образі, коли отець приодягає свого блудного сина, обіймає його, приодягає його в царські шати і запрошує його до того, щоб розділити радість. Це є дуже такий добрий образ, який показує, як піднімає Господь, наскільки Господь піднімає нашу гідність через дію милосердя. І далі в наступному пункті, в сьомому пункті, Святіший Отець переходить і переводить наш погляд споглядання на милосердя, яке виявляється Ісусом Христом на хресті і у воскресінні. Тут Святіший Отець нас підводить до такого надзвичайного парадоксу, бо насправді Ісус Христос, який робив добре людям, який зціляв хворих, який воскрешав померлих, який виганяв бісів, який багатьом людям дуже-дуже багато добра зробив, розмножував хліби, навчав те саме Боже милосердя. Одночасно, коли Ісуса Христа видають на розіп'яття, Він, якби прагне, Він потребує найбільше того милосердя. Подивімося, учні від Нього розбігаються, Він залишається сам один. Його ув'язнено, Він переживає це таке усамітнення серед ув'язнені, Його б'ють. Знову ж таки, він страждає, тобто його тіло боліє, тому що піддають його бичуванням. Далі його ведуть як розбійника, на якого всі плюють на розіп'яття. Він несе цей хрест як злочинець. Всю дорогу від моменту його, від власне цієї гециманської молитви аж до смерті на хресті, він предстає як той, який, хоча сам чинив милосердя, але найбільше потребує і очікує якби цього милосердя від людини, але цього милосердя парадоксально не отримує. Він найбільше його якби має на це право, бо найбільше і безвинно терпить, бо тому що він не має жодного гріха. Він безвинно терпить це зло, яке на нього скеровують люди, але він цього милосердя від людей не отримує. Це парадокс теж. І відкриваємо цей парадокс також в тому, що, говорить святий апостол Павло, він для нас став гріхом. Він, будучи в усьому добрий, він для того, щоб нас зцілити від гріха, він для нас став гріхом. Докладно. Бо і тут ми віднаходимо, власне, зустріч справедливості з милосердям. Тому що, якщо ми маємо собі зрозуміти, що кожний гріх, кожний без винятку гріх, навіть легкий гріх, не обов'язково тяжкий гріх, але кожний гріх є безмежним, безмежною образою святості Божої, величі Божої. Тому що, оскільки Бог нас з великою любові і тільки з любов'ю нас створив, дав нам життя, і його цей дар життя, дар того покликання, що ми мали бути з Богом, ми були запрошені до цієї любові, і будучи творіннями, ми запрошені до життя в любові Божій, тобто Творця, якого ми ніяк не заслуговуємо. Натомість в нас, що таке є гріх? Бо гріх – це є відкинення цієї любові. Не обов'язково ми говоримо зараз не тільки про цей гріх, який ми особисто ми робимо, але ми теж говоримо про той первородний гріх, який спочиває на всьому людстві. І цей гріх, як таке радикальне відкинення Божої любові, радикальне відкинення теж цілим людством. І воно несе за собою відповідальність, тому що є певна справедливість, вона має бути віддана ця справедливість, вирівняна ця справедливість. Якщо вона не буде вирівняна, то значить зло, яке є в світі, яке являється наслідком вільної дії вільних створінь, воно не рахується ніяк взагалі. Тобто його можна далі робити і так далі. Тобто підважується основа міропорядку. Зло приносить за собою певні наслідки. Той, хто його зробив, той має його відкликати, виправити цю ситуацію, щоб встановити мир з тою людиною, з тою особою, з якою через зло мною створене, воно порушений цей мир. Якщо це зло в стосунку до Бога, тобто виявлення в стосунку до Бога зла, це є акт нелюбові, акт відкинення в любові Божої. Оскільки ця любов є незаперечна, вічна, безкінечна. І це дуже найдосконаліша любов, яка тільки може бути, і її відкинуло створіння, то відшкодування ми не можемо принести самі, тому що навіть нашої смерті не вистачить для того, щоб цей мир відновити, щоб установити цю справедливість. Тому, власне, Син Божий, тобто Бог дає свого Сина, щоб Він за нас, будучи праведним, став за нас карою. Тобто Він поніс цю кару, тобто ту, яку ми насправді заслужили через первородний гріх, через це відкинення Бога. Це дуже велика така таємниця, в якій зустрічається це Божа справедливість, справедливість Бога, бо не можемо усунути Божої справедливості, вона є незаперечною, вона мусить бути. Ми хочемо теж справедливості. Кожен із нас є блаженство, блаженні справедливі, бо вони наситяться. А що це означає? Ми самі не можемо бути справедливі. Ми не є справедливі. Ми самі, коли ми говоримо, що я хочу бути справедливим, то ми маємо собі згадати, що я маю бути передусім справедливим до себе. А що це значить? Це я маю сам бачити свій гріх, і я маю бачити, наскільки я безпомічний в стосунку до свого гріха. Я не можу його відкупити, я його не можу направити. І тоді я маю єдину тільки можливість, я можу тільки звернутися до того, хто за мене став гріхом. Тобто той, хто прийняв на себе мій гріх, і в якому я єдиному я можу поєднатися з Богом Отцем. Він є мій мир. Ісус Христос є моїм миром. Чому? Тому що в ньому звершується справедливість. Він за мене, замість мене, отримує немилосердну кару і від цього світу, і цю кару приносить як жертву за мої гріхи, за наші гріхи Богу Отцю. І відшкодовує. Тому ми говоримо про це відкуплення. Це такий дуже важливий момент, над яким ми маємо застановлюватися, коли ми говоримо про милосердя. Тому що ми не можемо говорити про милосердя як таку поблажливість. Да? Ну, будьте милосердні. Що це означає, будьте милосердні? Це значить, що хтось за мене, хтось має цю справедливість понести, хтось мусить за мене щось, я прагну милосердя, я потребую, то хтось за мене бере на себе мій хрест, мою відповідальність за, наприклад, мою слабкість, за мій гріх, за мою неміч, і допомагає мені. Він вкладає свою силу, вкладає свій час, вкладає, жертвує щось, так? Тобто це не є так, що будьте милосердні, а там давайте ми всі посміємося з того зла, яке ми зробили. Ні, будьте милосердні, це значить бути дуже серйозним, серйозно розуміти, що зло, воно має наслідки.
Отже, я дивлюсь в інтернеті, як, ну, що значить милосердя? У Вікіпедії пишуть, що милосердя – це діяльне прагнення допомогти кожному, хто має в цьому потребу. Часто не кожен – це навіть я. І милосердним до себе потрібно бути. Допомога кожному, хто має в цьому потребу. Ось так, цікаво.
Це правда, це правда, mm-hmm. тільки це такого з такої простої так, точки так, зору. Так. Так. Тобто це правда. Але ми в такому більш глибокому mm-hmm. усвідомленні в нашому стосунку до Бога, до Його милосердя. Бо, mm-hmm. бо енцикліка говорить, Бог багатий милосердя. І ми бачимо, а що це милосердя Боже означає? Mm-hmm. І ми так по-людськи, ми спочатку дивимося, ми хочемо, і це в притчі про блудного сина, це дуже добре видно, mm-hmm. що син, він бачить своє жалюгідне становище. Ми в такому жалюгідному становищі. Ми, навіть якщо ми забезпечені в нашому житті, але ми все ж таки перебуваємо, навіть людина багата, чи якась там дуже забезпечена, А вона не є вільна від таких речей, як хвороба чи смерть, наприклад, чи старість і так далі. І це є наслідок первородного гріха. І в таких певних екзистенціальних, можна сказати, слабкостях своїх, а вона бачить, що вона є, ну, от в цьому стані, як цей блудний син. Ми є всі блудні сини, так? І тому ми всі є в стані такого навернення, ми всі маємо бути в стані такого навернення постійного. Ми ще не отримали повного того милосердя, бо ми всі в долині сліз. Тут ми живемо на землі, де є страждання, де є хвороба, де є смерть, де є не тільки людська несправедливість, але є такі речі, які ми не можемо цього зрозуміти. Так, ми говоримо, що війни розпочинають люди насправді, але дуже багато, наприклад, людей якби безневинних гине під час війн, страждають дуже сильно, так? Чому це так? Це загальне питання про зло, так? Але воно, це зло, воно береться не з того, що Бог його допускає тільки для того, щоб допускати, і так от мучайтеся в цьому всьому, ні? А я подивлюся, хто там гідний, хто не гідний. Бо деякі люди, не віруючи чи далекі від християнства, вони отак оце розуміють і кажуть, нащо мені такий Бог, який таке допускає. Натомість ми маємо собі усвідомлювати, що зло не є, причиною зла не є Бог в цьому світі. А навпаки, відкинення людиною Бога, яке ми називаємо первородним гріхом, таке свідоме відкинення, бо це все людство, в Адамі і Єві всі згрішили. Це є трудно, але це є правда. Всі ми згрішили. І ми внаслідок цього ми власне в такому стані знаходимося, як ці блудні діти, блудні сини, які... відкинули любов отця, які сказали, давай мені мій спадок. І ми самі розтрувонили це. Бо подивімося, хто з нас насправді живе Богом і з Богом? Ті навіть люди, які закидають, наприклад, нам, християнам, що, чи який там у вас Бог там і так далі, вони собі ростять амбіцію бути взагалі незалежним. Хто із них, наприклад, виконує якусь одну, принаймні, заповідь Божу, чи знає про ці заповіді Божі? Але ростять собі амбіцію, хочемо бути незалежні від Бога. І оцей це прагнення бути незалежним від Бога, не слухати Бога, я сам є Богом. Це є прямий наслідок і прямий, власне, гріх, пов'язаний з первородним гріхом. Оце такий онтологічний егоїзм людини, онтологічна самодостатність така. Бути без любові Божої, відкинути цю любов Божу і сказати, я сам собі достатній. Так, в цьому світі я сам про себе маю турбуватися і так далі. Хоча одночасно отримує стільки добра від Бога, не усвідомлюючи собі цього. Не усвідомлюючи. Але Бог вірний своєму милосердю. І от власне, оце страждання, воно може для людини бути поворотним моментом, де він побачить, скажуть, в домі мого отця раби мають більше можливостей для того, щоб краще себе почувати, відчувати себе трошки більш гідним, ніж я себе зараз відчуваю. То піду хоч наймуся йому і скажу, ну, помаленьку буду відшкодовувати тобі. Хоча це неможливо, але хоч якусь частку, хоч щось я відшкодую. І оце прагнення, яке Господь виходить на зустріч цьому прагненню. Так насправді, якщо щиро вже говорити, то у початку цього прагнення теж стоїть Бог. Бо Дух Святий, він є причиною того, що людина повертається до Бога, що усвідомлює своє падіння. Бо навіть без дії Духа Святого людина не може собі усвідомити, що вона є в гріхові, фактично. Ми потребуємо Духа Святого для того, щоб він нам показав цей гріх. В чому, власне, я згрішив, в чому, власне, я зранив любов Божу, показує мені тільки Дух Святий. Сам по собі, я зациклений сам на собі, і я можу побачити тільки, що мене хтось образив, що мене, таку велику людину, таку велику дитину, мені хтось на мій любимий мозоль наступив, вибачте. От. І я почуваюся такий ображений, і це я можу побачити. Але те, що я побачу, що я своєму вчинкові був несправедливий, це є цілковито благодать Святого Духа. Що я в своєму вчинкові порушив любов Божу, зранив Бога, Божу любов, або зранив людину, яка мені, хоч може не досконало, але робила добро, то це не може бути без участі Духа Святого. Не може бути.
Це як, тому... погляд, це як погляд зі сторони на себе і постійний так. аналіз себе через призму двох заповідей Христових. Так.
Так. Але натомість ми і далі в цій енцикліці про це дуже видно. Часто людина помиляється, говорячи про милосердя як про поблажливість до зла. Святіший Отець дуже конкретно, хоча в одному реченні, але дуже конкретно, ясно про це говорить, що милосердя, передусім Боже милосердя, і взагалі актуальне, об'єктивно милосердя, воно не має нічого спільного з поблажливістю до зла, бо воно теж вимагає також для того, щоб отримати, дати милосердя, отримати пробачення, Бог, чи ми, коли нам хтось зробив кривду, вимагається відшкодування зла, вимагається усунення спокуси, усунення зла, яке було зроблене. Воно вимагається, до милосердя теж вимагається. Це той момент, який стосується милосердя в стосунку нашої душі, тобто пробачення. Коли Бог уділяє нам пробачення. І дуже такий ясний приклад того, як Ісус Христос є на хресті. З одної сторони є цей розбійник, який його хулить, який на нього якби кричить: «Давай, допоможи нам зійти з хреста». От хто ж ти такий, чи ти себе спасителем називаєшся? Другий, інший злодій, інший розбійник дорікає тому першому і говорить: «Чи ти не боїшся кари? Бо ми те саме терпимо». От. Але ми заслужили, а він незаслужено терпить. І звернувшись до Ісуса, каже до нього: «Згадай мене, коли прийдеш до свого царства». Ось. Тобто є і той знаходяться навколо милосердя. Ісус Христос являє їм милосердя Отця. Ісус Христос кожному з нас являє милосердя Бога. Але один своїм нахабством відкидає це милосердя. Відкидає, він може пізніше він навернувся. Ми не знаємо цього. Євангелія про це мовчить. А другий, він приймає це милосердя. І так само і ми. Господь нікого не заставляє. Він стоїть при дверях і чекає. І тут теж така проблема. Деякі люди хочуть залишатися на такому дитинному рівні, щоб Бог сам їх взяв за ручку і повів. Замість них, щоб прийняв рішення. Ні. Ісус Христос стоїть при дверях нашого серця, при двері серця кожної людини і чекає. І чекає. Стукає, так? Але відкрити маєш ти сам. Тобто ти внутрі маєш сказати йому: «Так, так, я приймаю твою любов». Або: «Ні, я не хочу». Або: «А стукай там і стукай собі там, да?» І так можна ціле життя. Господь стукає, такі знаки. Людина каже: «Ні, не хочу. Я хочу тільки так, як я собі придумав, щоб там ангели з неба спустилися, щоб мені протрубіли ангели і сказали: «О, благословений, заходь до Царства Небесного». Так? Отак я хочу, щоб до мене звернулися. А щоб мені хтось там вказував на мій гріх, чи покайся, чи прийми Боже милосердя. Ні, того я не хочу. От. І є такі люди, які так собі показують. Є люди, які є смиренні. І тут теж дійсно треба сказати про таку смиренність, так? Отого смиренного сина, що він себе бачить в правді. Бачити себе в правді, який є мій стан об'єктивний. Бо дуже часто ми не можемо прийняти милосердя Божого, тому що ми не хочемо бачити себе в правді. Тобто ми маємо амбіції, як Бога, подивитися на цей світ селебріті, наприклад. І кожна людина, яка дивиться на цей світ селебрітіс, вона якби така незріла людина, вона хоче бути в цьому світі, так? Хоче, щоб бути в цьому світі. Але треба, але людина покірна, але іншими словами мудра, вона знає, що вона не кожному там треба бути в цьому світі celebrities, і набагато краще споживати хліб, зароблений своїми руками, і знати, ким ти є, ким ти є. Знати свої межі. Бо смирення, воно і означає знати свої межі, кордони свої. Це я можу, це я не можу. Це моя справа, а тут я без Бога ніщо. Тут я без Бога ніщо. І от смиренність, от, власне, цей блудний син, він бачить себе смиренно. Тобто він починає бачити свої кордони. Перед свої межі. Mm-hmm. Перед падінням він не бачить своїх кордонів. Він каже, що він може сам керувати цим маєтком. Отець, віддавай мені мій маєток. Я собі сам зараджу, я пораджу собі. Він своїх кордонів не знає. Він несмиренний. І коли він приходить до цієї до цих свиней, коли до цього стану, він починає помаленьку розуміти свої кордони. Але він ще, він з другої сторони, він бачить себе набагато більш приниженим, ніж він є. Угу. Бо гідність сина у нього відібрати ніхто не може. А він каже, я недостойно називатися твоїм сином. Тобто він сам якби собі забирає цю гідність сина. А він не має на це право. Тобто він знову несмиренний. І своєю любов'ю отець йому віддає це смирення. Він дає це смирення, щоб він наново відчував себе сином. Бо коли ти син, коли ти в любові отця, то тоді ти є смиренний. Ось, тоді ти є смиренник, тоді ти є в своїх кордонах. Ти знаєш, що ти є з'єднаний з отцем. Це ти не сам, ти потребуєш цього зв'язку. От. Натомість, коли ти не з отцем, ти починаєш себе бачити не так, як ти є, тобто не в правді. Оце, знову ж таки, не так, як Бог тебе бачить, а бачиш себе через призму гордині, наприклад, чи навпаки, через призму самоприниження, яке дає почуття комплекс провини, наприклад, і так далі. Mm-hmm. Тут є стосунок до смирення. Я думаю, що зараз уже час нам підходить до кінця.
Так, будемо закінчувати. Але дякую за ці паралелі, які ви проводите для радіослухачів між особистим життям, своїм життям, своїм відношенням до Бога і до своїх дій, а також тією притчею про блудного сина, де початок був доволі бурхливий у нього, він вимагав свою частину майна, яку розтратив потім, і потім вже далі повертається до Бога в іншому стані, смиренним, який потратив усе, і отець приймає його.
Так, так.
2 хвилини у нас є.
Ну, власне, ми подивилися теж на хрест Ісуса Христа, оце прокляття, яке Ісус Христос на себе бере, але Святіший Отець вказує нам не тільки на хрест, він вказує на воскресіння, бо воскресіння Ісуса Христа, воно для нас являється тим самим знаком милосердя. І це милосердя, воно стосується не тільки того нашого тут теперішнього існування, але стосується того, що і ми маємо надію на вічне життя. Тобто Ісус Христос вислужив нам своєю смертю, але також і воскресінням, вислужив нам те, щоб ми не просто, скажімо так, тут на землі оце борикалися, але теж бачили, що є перед нами дуже велика, серйозна перспектива. І ця перспектива перевищує те, що ми зараз є, і те, що ми собі навіть усвідомлюємо, це наше людське обмеження, перевищує те, що було б навіть до гріхопадіння. Це усиновлені діти, ми маємо бути усиновленими і в Ісусі Христі дітьми Божими в цій величі, в тій гідності, яку дає нам воскреслий Господь. Це дуже важливий такий момент, на який ми маємо собі наново завжди в зв'язку теж і зі стражданням звертати увагу. Бо часом ми зупиняємося тільки на стражданні, тільки на карі. Але немає у нас цього, власне, те, що Бог нам стільки нам дарує. Дарує незаслужено. Дарує нам в Ісусі Христі. Дарує нам і хоче нам дарувати. І це справді наша батьківщина, до якої ми прямуємо. І диявол, він не хоче нам показувати цього, того, він всякими методами хоче закрити нам цю дійсність, яку Господь нам вислужив, це воскресіння.
Дякуємо вам, Отче. Сьогодні ми продовжили енцикліку святого Іоанна Павла ІІ, говорили про саме про неї, Бог багатий милосердям. З нами в ефірі отець Григорій Расоленко, настоятель парафії Святого Духа в місті Боярка. Дякуємо, Отче, і до зустрічі в прямому ефірі Радіо Марія.
Дякую, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу нашому.